Θα συζητήσουμε όμως το θέμα του καιρού, των προειδοποιήσεων και της ενημέρωσης με τον μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο, ο οποίος δημοσιοποίησε μία μελέτη προτάσεις που κάνει σχετικά με το πώς θα πρέπει να ενημερώνεται το κοινό και οι αρμόδιοι φορείς και με αφορμή τα όσα συνέβησαν στις 15 Οκτωβρίου στην Αγία Πελαγία με την απώλεια δύο ανθρώπινων ζώων. Κύριε Λαγουβάρδα, καλημέρα σας.
Καλημέρα και στο κρατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει προβληματισμός στον κόσμο για το πώς θα πρέπει να κινούνται βάσει των προειδοποιήσεων, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις όταν υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση τελικά τα καιρικά φαινόμενα περνούν δίχως σοβαρά προβλήματα, και όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και πολύ περισσότερο και απώλειες ανθρωπίνων ζωών, δεν έχει γίνει πριν μια σοβαρή προειδοποίηση τουλάχιστον για τις περιοχές που πλήττονται.
Ακριβώς, έχετε δίκιο και με αφορμή αυτό που λέτε που έγινε στην Κρήτη στις 15 Οκτωβρίου. Εκεί πραγματικά ήταν κρίμα, γιατί υπήρχε μια πολύ σωστή πρόγνωση ότι θα περιμένουμε έντονα φαινόμενα. Τα προγνωστικά μας στοιχεία δηλαδή δεν είναι μεγάλα ύψη βροχής, το οποίο ήταν ικανό να δημιουργήσουν προβλήματα. Και εμείς το είχαμε τονίσει αυτό, τουλάχιστον δικιά μας πράξη στο σκοπίδι, την επικίνδυνοτητα της κατάστασης, την τελευταία φάση κακοκαιρίας, η οποία θα επηρεάζει την Κρήτη με μεγάλα ύψη βροχής. Απ' την άλλη, αυτό που λέτε για τα μηνύματα, αυτό που θα πρέπει να δούμε το 112 για παράδειγμα, είναι να επικοινωνήσουμε στον που το εκδίδουν, να επικοινωνήσει στον κόσμο πότε το κάνουμε. Το κάνουμε όταν έχουμε κάτι όντως που είναι ακραίο, ή το κάνουμε σε κάθε περίπτωση ή περιμένουμε κάτι έντονο για να είμαστε κάπως προετοιμασμένοι. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Γιατί στη μία περίπτωση το στέλνεις πολύ αραιά, ίσως μία με δύο φορές το χρόνο, στις περιπτώσεις το στέλνεις πιο συχνά. Θέλουμε το στέλνουμε συχνά ή θα κουράσουμε τον πληθυσμό. Θέλουμε να το κρατήσουμε σαν ίστατο εργαλείο ειδοποίηση όταν έχουμε κάτι πολύ πολύ έντονο ή ακραίο. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται προγνωστικά. Να το ξέρουμε όμως αυτό.
Στην παρούσα φάση δεν στέλνετε πολύ συχνά, αλλά συνήθως όταν στέλνετε δεν υπάρχουν τα αναμενόμενα επικίνδυνα αποτελέσματα. Ενώ όταν έχουμε καταστροφές μπορεί και να μην σταλεί.
Σωστά, όπως έγινε. Νόμιζα σας είπα, το θέμα της Κρήτης στα μέσα από το λάθος που δεν σταλεί, έπρεπε να σταλεί γιατί είχαμε πολύ έντονα φαινόμενα. Εδώ τώρα στην τελευταία κακοκαιρία στην Εύα περιμέναμε έντονα φαινόμενα, όχι όμως ακραία σε καμία περίπτωση. Επομένως, θα πρέπει να δούμε και να δούμε όλοι μαζί και η πολιτική προστασία και οι μετεωρολογικοί φορείς της χώρας πώς θα κάνουμε καλύτερα την επιλογή αυτών των περιπτώσεων, τις οποίες πρέπει να δοθούν ειδοποίησεις ή όχι.
Εσείς εκτιμάτε,
αυτό, έχει γίνει.
Εκτιμάτε ότι ενδεχομένως αυτή η κινητοποίηση στην πρόσφατη κακοκαιρία, που τελικά είπατε κι εσείς ότι περιμέναμε έντονα φαινόμενα, όχι όμως ακραία όπως στις 15 Οκτωβρίου. Η κινητοποίηση αυτή να οφείλεται στο γεγονός ότι είχε προηγηθεί Αγία Πελαγία?
Σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό, γιατί ξέρετε, ένα μεγάλο κομμάτι σε όλες αυτές τις καταστάσεις είναι και το επικίνδυνο, πώς χειρίζεσαι επικίνδυνιακά μια καταστροφή. Σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό, το τι είχε προηγηθεί. Φοβάμαι μην γίνεται όμως το ίδιο, γιατί τώρα πάμε στην επόμενη φορά και τηλεοποιηθούν πάλι τα κριτήρια. Επειδή την τελευταία συμπόσφατη κακοκαιρία δόθηκαν πολλές ειδοποιήσεις, αλλά δεν έγινε τελικά κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, δεν υπήρχε σημαντικά προβλήματα. Μπορεί να βοήθησε βέβαια και σε ένα μέρος, μπορεί να βοήθησε και η κινητοποίηση που υπήρξε η ενημέρωση του πληθυσμού.
Λιγότερο στο να μην έχουμε.
Ναι, σημαίνει και λιγότερη πιθανότητα να συμβεί κάτι. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, διάβαζα ότι στις 15 Οκτωβρίου ήταν ανοιχτή αρχαιολογική χώρη. Γινόταν απεγκλωβισμός ανθρώπων από αρχαιολογικό χώρο στην Ιταλία. Δεν θα πρέπει να λειτουργούν αυτά εκείνη την ημέρα.
Για παράδειγμα, τώρα αυτή την Κυριακή ήταν να ανοίξουν τα εμπορικά καταστήματα και ηλήθη η απόφαση να μην ανοίξουν λόγω ακριβώς των προειδοποιήσεων. Άρα αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, λέτε.
Είναι ένα θετικό στοιχείο, σίγουρα. Γιατί έχει μικρότερη κινητικότητα στους δρόμους, όμως μπορεί να το αποφύγει. Τώρα, ειδικά μιλάει για κάποιο έκτακτο, δηλαδή δεν κλείσαμε καθημερινή.
Σωστά.
Απλά δεν άνοιξαν καταστήματα την Κυριακή που θα άνοιγαν λόγους. Θα είναι τα μηνύματα. Αυτό που να προσπαθούμε όλοι μας είναι να μην γίνουν υπερβολικά, ώστε πλέον να τα αγνοεί ο πληθυσμός.
Πόσο ακριβείς μπορούν να είναι οι προγνώσεις? Γιατί συνήθως, κύριε Λαγουβάρδε, όταν έχουμε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν εκδηλώνονται σε μεγάλο εύρος, περιορίζονται σε πολύ μικρές περιοχές. Δηλαδή τώρα στις 15 Οκτωβρίου επηρεάστηκε η Αγία Πελαγία και οι γύρω περιοχές της. Και η Σιτία βέβαια. Δεν μιλάμε όμως για μεγάλο μήκος της της Κρήτης. Μπορεί να υπάρξει τόσο ακριβής πρόγνωση, δηλαδή να ξέρουμε... Όχι.
Όχι, δεν μπορούμε. Θα σας πω όμως πώς το λύνεται αυτό. Καταρχάς με την πρόγνωση έχεις ένα επίπεδο ειδοποίησης, το οποίο θα κρίνεις αν θα δώσεις ειδοποίηση ή όχι, με το 112 ή οποιοδήποτε άλλον τρόπο. Θα μπορούσε να υπάρχουν δύο επίπεδα ειδοποίηση από το 112, μία σκέψη αυτή θα πρέπει να τη συζητήσουμε. Για πιο έντονα και για λιγότερο έντονα φαινόμενα. Στη συνέχεια όμως, αυτό που είναι και αυτό έχω γράψει και στη συγκεκριμένη δημοσίευση που αναφερθήκατε στην αρχή της εισαγωγής σας, είναι ότι θα πρέπει να δούμε και πώς πλέον ενημερώνουμε με συστήματα έγκυρης προειδοποίησης, το οποίο είναι ένα προαπαιτούμενο και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, να λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, παρακολουθούμε την εξέλιξη κατάστασης. Μιλάμε ότι αύριο θα έχουμε κάτι πολύ έντονο, ίσως και ακραίο. Δίνουμε μια πρώτη ειδοποίηση. Πρέπει όμως, όταν πλησιάζει το σύστημα ή η κακοκαιρία σε μια συγκεκριμένη περιοχή, να χρησιμοποιούμε τους δορυφόρους μας, τους σταθμούς μας, οποιαδήποτε άλλη αναφορά έχουμε, να δούμε πώς τελικά εξελίσσεται η κακοκαιρία και να δούμε και ειδοποίηση σε μικρότερο χρονικό ορίζοντα, για τις επόμενες 2-3 ώρες. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Προϋποθέτει όμως ότι θα λειτουργούν τέτοια συστήματα σε συνεργασία με τις περιφέρειες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, με τους τοπικούς φορείς. Δεν μπορούν να ρυθμιστούν κεντρικά από μια πολιτική προστασία. Πρέπει να κατέβει σε ένα επίπεδο, να πάμε στις περιφέρειες και να μπουν οι περιφέρειες, οι οποίες κάνουν συσκέψεις, κάνουν προετοιμασία, να ακούνε και τους μετεωρολόγους. Για την Κρήτη, εγώ συζήτησα, ήμουν μάλιστα ζωντανά σε κάποια συνέντευξη σε τοπικό μέσο, το οποίο ρώτησα αν συμμετείχε μετεωρολόγοι την προηγούμενη μέρα στην ενημέρωση για τον καιρό που θα έρθει στην Κρήτη το Σάββατο, και μου είπαν όχι. Δεν γίνεται όμως αυτό. Είναι συζητάμε για τον COVID και αν υπάρχει στην ομάδα κανένας γιατρός.
Δεν υπάρχουν μετεωρολόγοι και σημειώνεται ότι τότε τον Οκτώβριο δεν ήταν και εκπρόσωποι της Κρήτης στην ενημέρωση που έγινε για την επερχόμενη κακοκαιρία. Αυτό τώρα πώς συνέβη, δεν περιμένανε ότι θα πληγεί η Κρήτη.
Ακριβώς, υπήρχε εκτίμηση, μόνο η Κρήτη δεν θα πληγεί αρκετά. Είναι μία εκτίμηση, γι' αυτό έγραφε και στο άρθρο ότι θα πρέπει αυτή του είδους η μητρολογική υποστήριξη να γίνεται σε συνδυασμό φορέων και ανθρώπων και υπηρεσιών. Γιατί εγώ μπορώ να έχω μία άποψη, γιατί βασίζομαι στις δικές μου γνώσεις, υπηρεσίες, εργαλεία που έχω. Μπορεί ο συνάδελφος από μια άλλη υπηρεσία που ασχολείται με το θέμα, η μητρολογική υπηρεσία, να έχει μία άλλη. Ο συνδυασμός απόψεων θα μας οδηγήσει να καταλήξουμε σε ένα σωστότερο δυνατό συμπέρασμα. Αλλιώς γίνεται η φωνή ενός ανθρώπου, όσο ικανός και να είναι, στο αντικείμενό του, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει ούτε στις λεπτομέρειες, ούτε στην πιθανότητα αν θα γίνει να συμβεί κάτι έντονο. Και επίσης, όταν γίνονται συσκέψεις που συμμετέχουν μετεωρολόγος στην κεντρική πολιτική προστασία, προφανώς δεν μπορούν να δοθούν εξειδικευμένες προγνώσεις για κάθε περιφέρεια στο μικρό χρονικό διάστημα που κρατάνε αυτές τις συσκέψεις. Μετά από αυτές τις συσκέψεις σε κεντρικό επίπεδο, θα πρέπει να ακολουθούν συσκέψεις που μετέχουν και μετεωρολόγοι και υπάρχουν και υπηρεσίες και συστήματα παρακολούθησης στις περιφέρειες που αναμένεται να έχουν τα προβλήματα.
Πάντως, επειδή το αναφέρατε τώρα, αφήνετε στις προτάσεις σας την αιχμή ότι δεν αξιοποιούνται ούτε τα πανεπιστήμια, ούτε ερευνητικές ομάδες σε αυτές τις συσκέψεις που γίνονται προκειμένου να λάβουν τα μέτρα τους όταν αναμένεται κάποια κακοκαιρία. Στην ουσία, οι μόνοι που συμμετέχουν σε αυτό είναι άτομα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Και μόνο σε κεντρικό επίπεδο. Και δεν είναι αιχμή, είναι πραγματικότητα. Έχει κυκλοφορήσει έγγραφο από το 2019 από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία λέει με ομάδα γράμματα ότι είναι γνωστό ότι υπάρχουν προγνώσεις που παρέχονται από ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, όπως κάνουμε εμείς στο Στρασβούργο, αλλά αυτές και είναι σημειωμένα με ομάδα γράμματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν θεσμικά. Με άλλα λόγια. Εγώ μπορώ αύριο να σας πω με το εργαλείο που έχουμε, με την εμπειρία που έχουμε, με την φήμη, αν θέλετε, που έχουμε σαν στροσκοπείο, γιατί έχουμε μιλήσει πολύ συχνά για θέματα καιρού, γι' αυτό και με καλείτε και στα θέματα. Μπορώ να σας πω ότι έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα σε μια περιοχή, στην Κρήτη, οπουδήποτε αλλού, αυτό θεσμικά κάποιος δεν μπορεί να το αξιοποιήσει. Αυτό είναι παράλογο. Και ο άνθρωπος που πνίγεται ή που χάνει την περιουσία του, έχει 100% δίκιο να μην καταλαβαίνει αυτή τη στέβλωση και αυτόν τον αποκλεισμό. Σκοπός είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί και να βάλει ο καθένας το λιθαράκι του, τη γνώση του, την υπηρεσία του, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν θα αποφύγουμε, δεν θα σταματήσουμε την πλημμύρα, ούτε πιθανό να προβλέψουμε τα πάντα με ακρίβεια. Αλλά αν το κάνουμε οργανωμένα, και σας είπα και σε τοπικό επίπεδο, αυτό θα βοηθήσει ώστε να έχουμε καλύτερη ενημέρωση. Και οι αρχές και οι πολίτες. Δεν περισσεύει κανένας αυτά τα πράγματα. Ειδικά όταν μιλάμε για δημόσιους οργανισμούς, έτσι.
Ναι. Επίσης διαβάζω στις προτάσεις σας ότι υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων προκειμένου και η αυτοδιοίκηση, δήμοι και περιφέρειες να συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης νέων συστημάτων. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν προτάσεις, δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
Σκούπολος, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Υπήρχε και με το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, φιλόδημος παλιότερο Αντώνης Τρίτσης, και με το πρόγραμμα των ψηφιακών πόλεων, όπως λέγεται, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε κατάθεση προτάσεων. Ξέρετε πως οι Δήμοι έχουν έρθει σε συνεργασία μαζί μας για να κάνουν κάτι τέτοιο, και είναι μοναδικοί. Το Κελκής, τον Ευρωκόπη και το Ρέθυμνο.
Μάλιστα.
Αυτά. Και υπάρχουν άλλες τρεις ακόμα που είναι υπό. Και υπάρχουν 300 Δήμους. Δεν θα μπορούσε να γίνει σε κάθε Δήμο. Και δεν θέλουμε να κάνουμε μια μετεωρολογική υπηρεσία σε κάθε Δήμο. Να το δούμε τουλάχιστον που το κάνουμε σε επίπεδο περιφέρειας. Όπως γίνεται στο εξωτερικό. Γιατί σε τοπικό επίπεδο γνωρίζουν τα προβλήματα. Όταν εμείς δώσουμε μια ειδοποίηση, έχουμε πολύ βροχή στην ευρύτερη περιοχή του Ιεραρχείου, να σου το πω έτσι, για παράδειγμα, γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να πετύχουμε το ακριβές σημείο. Γνωρίζει όμως οι τοπικοί φορείς εκεί ποια σημεία είναι τα πιο ευάλωτα και τα πιο δύσκολα. Τα γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα μας. Αλλά αυτή την πληροφορία πρέπει να την πάρουν. Αν δεν πάρουν την πληροφορία, αν δεν παρακολουθούν την εξέλιξη του κυρίου με τη βοήθειά μας όταν έχουμε, φαινόμενα θα μπορέσουν να πάρουν τα μέτρα που χρειάζεται. Άρα, οπωσδήποτε μαζί μας οι τοπικούς φορείς. Προτιμούν την καλύτερη γνώση.
Προτιμούν να αξιοποιήσουν τα χρήματα αυτά για άλλους λόγους και αφήνουν στην άκρη τις συγκεκριμένες επενδύσεις.
Πιθανόν, ναι, γιατί το παράδειγμα της προκήρυξης του λόγου για τις ψηφιακές πόλεις περιλαμβάνει πάρα πολλές δράσεις. Βάλουμε έξυπνα παγκάκια, να αλλάξουμε το φωτισμό κάπου. Χρήσιμα πράγματα, δεν λέω. Έτσι.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι το θέμα όμως η παρακολούθηση του καιρού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν είναι μόνο όταν έχουμε καταστροφές, το να μετράς τις θερμοκρασίες και τις βροχές είναι χρήσιμο και για πολλές άλλες δράσεις. Κατασκευές, καλλιέργειες, που για τη δύο για παράδειγμα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο σταθμός δεν μετράει μόνο όταν έχουμε βροχή ή όταν έχουμε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο, μετράει 24 ώρες 24 όλο το χρόνο. Και αποκτάς ένα πλούτο δεδομένο που είναι χρήσιμο και για πολλές άλλες εφαρμογές. Είσαι κερδισμένος από παντού, με μικρό κόστος, το επαναλαμβάνω. Έτσι, με μικρό κόστος, γιατί το κόστος για να λειτουργήσει και συστήματα έχει μειωθεί πάρα πολύ. Μιλάμε για προϋπολογισμούς, δηλαδή, όπως ανέφερα πριν, στη τάξη των 100.000 ευρώ για μεγάλες περιοχές. Δηλαδή, ήταν μια πολύ μικρά κόστη σχετικά με το ότι δαπανώνται σε περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο για πολλά άλλα έργα. Σας το είπα, δεν θα σταματήσουμε κάτι. Δεν θα μπορούσαμε να σταματήσουμε μια πλημμύρα, τόσο να έχουμε καλή ενημέρωση. Δεν μπορούμε στο 2022 και να μην γνωρίζει η πολιτική προστασία της Κρήτης, για παράδειγμα, για ένα φαινόμενο που βρέχει και να ψάχνουν να αλλιεύουν πληροφορίες στο διαδίκτυο.
Ναι, γράφεται επίσης ότι οι ενημερώσεις, οι προειδοποιήσεις που αποστέλλονται στους Δήμους και στις περιφέρειες εν αναμονή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων είναι γενικές και όχι εξειδικευμένες στον αποστολέα.
Ακριβώς.
Στον παραλήπτη, με συγχωρείτε, όχι στον αποστολέα.
Ναι, στον παραλήπτη. Είναι η γενική ανακοίνωση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τις επιδείνες και καιρού, η οποία θέλει η υπηρεσία και την γενική και την πολιτική προστασία, το οποίο πηγαίνει παντού, είναι το ίδιο κείμενο το οποίο αναρτάται και μέσω του ΑΠΕ στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Εξειδικευμένες προγνώσεις, χάρτες, άλλες πληροφορίες, πιθανότητα να συμβεί όχι, που επίσης μπορεί να εκτιμηθεί μετρολογικά, δεν δίνονται. Και ρωτήστε τους ανθρώπους πολιτικής προστασίας, ξεκινήστε από την Κρήτη που είναι κοντά σας, τι ενημέρωση έχουν όταν πλησιάζουν σε εξέλιξη ένα φαινόμενο. Καμία. Ποιος τους ενημερώνει ότι ξεκίνησε ένα φαινόμενο και ότι στις Μινέβρα έχει πάρα πολύ κινητό σημείο και φαίνεται από τα δορυφορικά δεδομένα ότι κινείται προς εκείνη την περιοχή. Δεν τα έχουν. Συλλέγουν οι άνθρωποι, γιατί δεν έχουν κάπου θεσμικά και οργανωμένα αυτή την πληροφορία. Πληροφορίες σε διάφορες ιστοσελίδες, καλές ή κακές, καλές σας λέω εγώ. Αλλά δεν είναι αυτός όμως ο τρόπος για να ενημερώνεται η πολιτεία να κάνει τη δουλειά της. Απλά πράγματα.
Αυτές οι προτάσεις σας έχουν συζητηθεί με την κυβέρνηση?
Εγώ το έχω πει πολλές φορές, πολλά χρόνια είναι διαχρονικό πρόβλημα. Το διαχρονικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχει αυτό το δέσιμο. Μάλλον δύο προβλήματα θα λέω. Δεν υπάρχει το δέσιμο των επιχειρησιακών φορέων με τους επιστημονικούς φορείς, να είναι πιο στενό, να υποστηρίζεται μετεωρολογικά η κατάσταση από μια ομάδα εργασίας θα είναι μόνιμη και θα προσφέρει τις υπηρεσίες και τη γνώση της για όλα τα φαινόμενα. Έτσι. Γιατί εκτός των σεισμών, όλες τις άλλες φυσικές καταστροφές συνδέονται με τον καιρό.
Ναι. Ομάδα εργασίας, φαντάζομαι, υπάρχει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που είναι σταθερή.
Από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει μια ενημέρωση, αυτό διαβάζω και σε ανακοινώσεις, από έναν μετεωρολόγο στην κεντρική πολιτική προστασία. Το δεύτερο που λείπει είναι να κατέβουμε και ένα επίπεδο κάτω να πάμε στις περιφέρειες. Θα πρέπει στις περιφέρειες να λειτουργούν τέτοια μικρά κέντρα, τα οποία θα συνομιλούν με μετρολόγους, θα γίνεται η εξειδίκευση των πληροφοριών για την κάθε περιφέρεια μαζί με τους ανθρώπους, το επαναλαμβάνω, τις περιφέρειες των Δήμων που γνωρίζουν τα προβλήματα. Γνωρίζουν δηλαδή αν βρέξει πολύ, που πιθανότατα θα έχουμε θέμα. Που εγώ δεν το γνωρίζω.
Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο επισημαίνετε. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει συναγερμός, γίνεται σύσκεψη σε επίπεδο Δήμου ή περιφέρειας από τους εμπλεκόμενους στην πολιτική προστασία, αλλά αυτή η σύσκεψη δεν περιλαμβάνει κανένα μετεωρολόγο.
Ακριβώς.
Στηρίζονται σε μια γενική προειδοποίηση.
Ακριβώς όπως το λέτε. Στηρίζονται στη γενική προειδοποίηση των 10 γραμμών που έχουν λάβει και από εκεί μετά θα είναι μόνοι τους. Δεν έχουν παραπάνω. Τι θα γίνει ειδικά στην Κρήτη ή σε οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια. Πώς το βλέπετε, πώς τον πλησιάζει το σύστημα, εξελίσσεται. Δεν μοιάζουν μετεωρολόγοι να καταλάβουν δορυφορικές φωτογραφίες ή άλλα δεδομένα, κεραυνική δραστηριότητα να καταλάβουν κατά πόσο είναι επικίνδυνο ή όχι. Να δουν τους νεότερους χάρτες. Οι χάρτες προγνωστικοί ανανεώνονται κάθε 6 με 12 ώρες. Για να έχει καινούργια στοιχεία μέσα τα οποία είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αυτή την πληροφόρηση δυστυχώς δεν τη λαμβάνουν. Γιατί δεν υπάρχει αυτός ο μηχανισμός. Είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να γίνει.
Μάλιστα.
Θα το χρειαστείς 4-5 φορές το χρόνο, σε κάθε περιφέρεια, να το πω χοντρικά, και θα έχεις μια πολύ καλύτερη ενημέρωση. Αλλά να αποκλείεις εκ των προτέρων και να λες ότι δεν θα χρησιμοποιείτε αυτά που βλέπετε, θεσμικά είναι ένας αποκλεισμός ο οποίος είναι τουλάχιστον επικίνδυνος.
Ναι. Πριν κλείσουμε, να μας δώσετε μία εικόνα για τις επόμενες ημέρες, αν περιμένουμε έθριο καιρό στην Κρήτη ή θα συνεχίσει η επιδείνωση του καιρού.
Όχι, εντάξει, ο καιρός θα είναι καλός μέχρι και το Σάββατο, με Σάββατο, με ένα βοριά βέβαια, στα 4-5-6 μποφόρ, θερμοκρασίες της πόλης μέγιστης περίπου 19-21 βαθμούς, πολύ κοντά στα κανονικά. Υπάρχει μια τάση να έχουμε κάποιες βροχές, πιθανότητα και στην Κρήτη, από το Σαββατοκύριακο και μετά, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, είναι λίγο προς τα
χρονικά. Είναι νωρίς.
Είναι λίγο νωρίς.
Μάλιστα, κύριε Λαγουβάρδε, σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ, Παυρίτα.